እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ከምኡውን ብኢንተርነትን ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ንሎሚ ረቡዕ 10 ሚያዝያ 2019 ወይ 2 ሚያዝያ 2011 ዩናይትድ ስቴትስ ንስርዓት ፍትሒ ኢትዮጵያ ምሕጋዛ ቃለ መጠይቅ ምስ ኣቦ ንብሰ ሃስል ከምኡ ድማ ካብ ኣስመራ ንፍያታ ሌሮ ዝምልከትን ካልእን ክነቕርብ ኢና። ርእቶኹም እውን ተዳልዩሎ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ትማል ሶሉስ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወሎ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ሎሚ እውን ቀፂሉ ከም ዝውዓለ ተፈሊጡ። ኣብ መንጎ ተምሃሮ ኣምሓራን ኦሮሞን ዘሎ ወጥሪ ሽግር ቅድሚ ምፍጣሩ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ክልልን ዝሓቐፉ ግጁለ ምስ ተምሃሮ ይዘራረብ ኣሎ። ሎም ቅነ ኣብ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞን ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣጣየን ማጀተን ብዝተፈጥረ ግጭት ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ስዒቡ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ደሴ ካምፓስ ትማል ሶሉስ ሰልፊ ክካይዱ ፈቲኖም ነይሮም። መሰል ኣምሓራይ ከበር ኣምሓራይ ይጥቃዓሎ ብዝብል ሰልፊ ጀሚሮም ሓይልታት ፀጥታ ናብቲ ቐፅሪ መሊሶምዎም ስዒቡ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ግጭት ተፈጢሩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኣባተ ጌታሁን። ካብኡ ክልቲኡ ክንፊ እዚ ክፍጠር ዝደልዩ ኣለዉ። ፀገም ክፈጥር ዝደለየ ናይ ወፃኢ ኣካል እውን ስለ ዘሎ ዝተወሰነ ግጭት ተፈጢሩ ኣሎ ኢሎም በቲ ግጭት ሓደ መዓልታዊ ሰራሕተኛ ተቓትሉ 4 ተምሃሮ ድማ ቀሊል መቕሰብቲ ኣጋጢምዎም። ብሃሊ ዜና ካብ ባቲ ናብ ከሚሴ ይጓዓዝ ዝነበረ 880 ጠያይቲ ክላሽንኮፍ ኣብ ከተማ ኮምቦልቻ ኣብ ቁፅር ምውዓሉ ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሲ ሓቢሩ። ሕጋዊ ብዘይኮነ ኣገባብ ናብ ኬንያ ብምእታው ተኣሲሮም ዝነበሩ 54 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ይጓዓዙ ዝነበሩን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኬንያ ተታሒዞም ዝጸንሑን ኣብ ናይሮቢ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምስ ሰበስልጣን ኬንያ ብምርድዳእ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም 25 መጋቢት 2011 ዓ.ም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ቅድሚ ሎሚ እውን 145 ካብ ኬንያ 34 ካብ ማላዊ ክሶም ተቋሪፁ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ይብል ኣብ ኖይራ ኣብ ናይሮቢ ቅሬታ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከካይዱ ዝቐነዩ ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሎሚ ኣብ ርያድ ምስ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብድልዓዚዝ ተራኺቦም ኣብቲ ርክብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምፍራም ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብ ዝተጻወተቶ ተራ ከም ዘመስገኑ ናብቶም ንጉስ ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ምግላጾም ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሮም። ንጉስ ሳልማን ብወገኖም ንሰላምን ጸጥታን እቲ ዞባ ስዑድ ዓረብ ሓላፍነታ ከም ትግንዘብን ንሓበራዊ ረብሓን ምትሕጋዝን ከም ትሰርሕን ከም ዘረጋገጹ ኣቶ የማነ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ጠቒሶም። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ቅድሚ ናብ ስዑዲ ምቕንዑ ግብፅን ሶማልያን በጺሑ ምንባሩ ይፍለጥ። ካብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ዝተወከላ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ካረን ባስ ንኣበርክቶን ስራሓትን ንብሲ ሃስል ኣብ መዝገብ ባይቶ ኣሜሪካ ክሰፍር ገይረን። ንሰን ሽምን ኣበርክቶን ህቡብ ሙዚቀኛ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርማስ ኣስገዶም ንብሲ ሃስል ኣብ መዝገብ ባይቶ ኣሜሪካ ክምዝገብ ዝገበራ ንማሕበረሰብ ደቡባዊ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዘበርከቶ ኣስተዋጽኦ ነባሪ ክብሪ ንምሃብ ይለን። ካረን ባስ ንዘቕረብኡ ሕቶ ሎሚ ኣብ ዝተጋብአ ስሩዕ ጉባኤ ባይቶ ኣሜሪካ ክሓልፍ ክኢሉ ኣሎ። ትሑትን በዓል ራእይን ነፍሲ ሃስል ነቲ ዝዓበየሉ ማሕበረሰብ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክብ ንምባል ብኩሉ መዳያት ዓብዪ ጻዕሪ የካይድ ነይሩ ዝበላ ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስ ንኩሉ ዝረኸቦ መሊሱ ዝህብ ነይሩ። እዚ ውርሻ እዚ ድማ ንደቡባዊ ሎስ ኣንጀለስ ብነባርነት ዝቕይር ስራሕ እዩ ኢሉ ኢለን ነበርቲ ደቡብ ሎስ ኣንጀለስ ሓላዊ ማሕበረሰቡን ንብዙሓት ዘተባብዕ ኣቦን እውን ብምዃኑ ክዝክርዎ እዮም ኢለን ብምውሳኽ መዝገብ ባይቶ ኮንግሬሽናል ሬኮርድስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ልዑል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣሜሪካውያን ዝወሃብ ኣፍልጦ ኮይኑ ታሪክ ኣሜሪካ ኮይኑ ንወለዶታት ዝቐጽል እዩ። ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ሰልፈኛታት ተቃውሞኦም ቀፂሎም ኣለዉ። እቶም ተቃወምቲ ትማል ሶሉስ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሰራዊት እታ ሃገር ኮፍ ኢሎም ከም ዝውዓሉ ተፈሊጡ። ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዝነበሩ እውን ዝበፅሕና ዜና ሓቢሩ። ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ተቃወምቲ ንምብታን ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ወታደራት ንሰልፈኛታት ንምክልኻል ጣልቃ ምእታዎም መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም። በቲ ግጭት ክልተ ሰልፈኛታት፣ ሓደ ወታደር መንግስትን ሓደ ኣባል ፀጥታን ከም ዝተቐትሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊፆም። ፖሊስ ፈፂምና ንሰልፈኛታት ዓይነ ጥቅዕን ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ኮፍ ብምባል ዝግለጽ ተቃውሞ ኣሽሓት ሰባት ይሳተፉ ኣለዉ። ብሰንኪ ወሰኺ ዋጋ ባኒን ነዳድን 19/2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተቃውሞ ዝጀመሩ ሰልፈኛታት ፕሬዚዳንት በሽር ን30 ዓመታት ካብ ዝሓዝዎ ስልጣን ክወሩ ይሓት ኣለዉ። ሲቪካውን ሃይማኖታውን መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ቫቲካን ምስ ርእሰ ጳጳሳት ፍራንሲስን ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖታትን ተራኺቦም ናይ ክልተ መዓልትታት መንፈሳዊ ዕረፍቲ ክቋደሱ መደብ ተታሒዝሎም ኣሎ። 5 ዓመታት ንዝዘለቐ ውግእ ሕድሕድ ንምዕራፍ ስነ ስርዓት ጸሎት ከም ዝገብር እውን እቲ ዜና ይሕብር። ወኪልና ሰቢና ካስትሮፋንኮ ካብ ሮም ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን።
እቲ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ዝተባህለ መደብ ንርእሰ ጳጳሳት ካቶሊካውያን ዝሓበሩ መራሕ ቤተ ክርስቲያን ካንተርበሪ ጀስቲን ወልበይን እዮም። ኣብቲ ኣኼባ እውን ክሳተፉ መደብ ኣለዎም። እቲ ኣኼባ ኣብ ማእከል ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ሳንታ ማርታ እዩ ዝሳለጥ። ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኬርን 4 ምክትሎም ዝኾኑን ኣብቲ ስነ ስርዓት ክርከቡ እዮም። 8 ኣባላት ኣብያተ ምኽሪ ደቡብ ሱዳን እውን ተዓዲሞም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ቫቲካን ኣሌዛንድሮ ጊሶቲ ከምዚ በለ። ኣብ ምዝዛም እቲ ሓበራዊ ኣኼባ ርእሰ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መደረ ከስምዑ እዮም። ኣብ መወዳእትኡ በቶም ጳጳሳት ዝተፈረመሉን ንስምረት ስርሑ ካብ ዝኸፋፈል ድማ ርሓቑ ዝብል ጽሑፍን ዝሓዘ መጽሓፍ ቅዱስ ንተሳተፍቲ ክዕደል እዩ።
ንዋና ከተማ ሊብያ ንምቁጻር ዝካየድ ውግእ ሎማዓንቲ ረቡዕ ሓይሉ ከም ዝውዓለ ተፈሊጡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ወጥሪ ንምዝታይ ይዳሎ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። ብጀነራል ካሊፋ ሃፍጣር ዝምራሕ ሓይልን ናይ ሕብራት መንግስታት ደገፍ ምስ ዘለዎ ወታደራት መንግስቲ ብምርጻሞም ኣብ ወሰናወሰንታ ከተማ ዝርከቡ ኣሽሓት ነበርቲ ካሃድሙ ተገዲዶም ኣለዉ። ቁጠባ ዓለም 2019 ኣቋፅራ ከፈረንጂ ከም ናይ 2018 ዝሕትር ክኸውን እዩ። ኣብ 2020 ድማ ዕብየት ከርኢ ተስፋ ከም ዝገብርን ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ኣፍሊጡ። ኣይኤምኤፍ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ቁጠባ ዓለም ክዓቢ ተስፋ ዝህበሉ ምኽንያታት እንተለውን ክንዲቲ ዝድለከይ ዓቢ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ምውፃእ ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ርክብ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን፣ ከምኡ ውን ቁጠባ ቱርክን ኣርጀንቲናን ካብቲ ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ክወፅእ ዶ ይኸውን ዝብሉ ካብቶም ዘሰክፉ ገሊኦም እዮም። ቁጠባ ዓለም 2018 ናብ 3.6 ክወርድ ከሎ ኣብ 2019 ድማ 3.3 ክኸውን ኣይኤምኤፍ ይትንብይ። ኣብ 2020 ናብ 3.6 ክምለስ እዩ። ባህሊ ዜና ሃገራት ንግዕዚና ኣብ መምካትን ምዕባለ ኣብ ምትበባዕን ናይ ለውጢ ስጉምትታት ክወስዳ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣቕሪቡ። ኣንጻር ግዕዚና ምግጣም ስሉጥ ቁጠባዊ ዕብየት ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ዕብየት ንዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝረብሕ ክኸውንን ሎማዓንቲ ረቢዕ ዘውፅኦ ሪፖርት ይገልጽ። ቁጠባ ዓለም ገጢምዎ ዘሎ ብድሆ ዘርዚሩ ኣሎ። ለውጢ ሚዛን ስነ ህዝቢ፣ ቅልጡፍ ለውጢ ቴክኖሎጂን ኣብ ዙርያ ዓለም ይረአ ዘሎ ቁጠባዊ ውህደትን ገሊኦም ፈተናታት እዮም። ዓለም ለኸ ምትሕባር ካብ ዘድልዮም ዛዕባታት ኣንጻር ግዕዚና ዝግበር ግጥምን ኩነታት ለውጢ ኣየርን ገሊኦም እዮም ኢሉ ኣሎ ኣይኤምኤፍ። ንሰበ ስልጣን ካልኦት ሃገራት ጉቦ ኣብ ልዕሊ ዝህባ ኩባንያታትን ዝውውር ገንዘብ ዝምልከትን መንግስታት ስጉምቲ ክወስዱ እቲ ሪፖርት ይጽዋዕ። ቀደማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ሓምሻይ ጊዜ ኣብ ስልጣን ዝቕፅሉ ይመስሉ ብመሰረት ሎማዓንቲ ዝተኻይለ ፅቢብ ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ፓርላመንታዊ ምርጫ ውድቦም ሊኩድ ፓርቲን የማናይ ክንፊ ናይ ጥምረት መንግስቲ ንምምስራት ዝሓሸ ዕድል ኣለዎም። ተወዳደርቲ ዓብላሊ ድምፂ ኣብ ዘይረኽብሉ እዋን ናይ ጥምረት መንግስቲ ክፈጥሩ ኣለዎም። ሊኩድ ፓርቲን መሻርክቶምን 120 ኣባላት ካብ ዝሓቐፈ ፓርላማ ኣስታት 65 ወናበር ዝሕዙ ይመስሉ። ኔታንያሁ ሊኩድ ዓብዪ ዓወት ሓፊሱሎ ክብሉ ሎማዓንቲ ረቡዕ ነደገፍቶም ተዛሪቦም ናይ ኩሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን እየ እውን ኢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ትሰምዑ ዘለኹም ክንሓልፍ። ብጠቕላሊ ቤት ፍርድን ዋና ዓቃቢ ሕግን ኢትዮጵያ መመሕያሻት ስርዓተ ፍትሒ ሓጋዚ ዝተባሃለሉ ፕሮጀክት ፍትሒ ብመንግስታት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ወግዓዊ ተገይሩሎም። እዚ ፕሮጀክት እዚ ንርክብ ክልቲኦም መንግስታት ሓድሽ ምዕራፍ ፅምዶ ከም ዝኸፍተ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ከም ዝገለጾ እቲ ንክልተ ዓመታት ዝትግበር ፕሮጀክት $4 ሚልዮን ኣሜሪካ ክስላዓሉን ኣብያተ ፍርዲ ኢትዮጵያ ብናጻ ብይን ዝህብሉ ዓቕሚ ክሕይልን እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎ ጠቒሱ። ሚስስ ቦኒ ክሊክ ምክትል ሓላፊት USAID ክዛረባ ከለዋ ንነዊሕ ዝዘለቐ ርክብ ክልቴን ሃገራት ድሕሪ ምልዓለን እዚ ናይ ሎሚ ስምምዕነት ንጽምዶ ክልቴን ሃገራት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘበጽሕ ከም ዝኾነ ሓበራ።
Today we're opening a new and positive chapter in that partnership.
አብለዕሊ ነባር ዝኾነ ታሪኽና ሓድሽን ኣወንታውን ምዕራፍ ንድራ ኣሉ ኣለና። ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ፍትሒ ሓቢራ ንምስራሕ ቆራጽ መርገጽ ኣለዋ። ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ንምስላጥ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ንዜጋታት ኣሳታፍን ኩሉ ዝሓቁፍን ዝኾነ ኣገባብ ንኽኣትሩ ክንሕግዝ ኢና።
ፕረዚደንት ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ቦገነን ኣብ ኣብያተ ፍርዲ እቲ ሃገር ካብ መንጎ ዝረኣዩ ጸገማት ገሊኦም በዚ ፕሮጀክት እዚ ኣቢሉ ከም ዝፍወስ ገሊጸን ኣስዒበን።
መጀመርያ ብህግ ማሻሻል ብፍርዲ ቤት ኣከባቢ
ፈለማ ኣብ መምሕያሽ ሕግታት ኣብ ከባቢ ኣብያተ ፍርዲ ክመሓየሹ ዝግብኦም ሕግታት ኣለዉ። ዘለና ሕጊ ንጉባኤ ምምሕዳር ደያኑ ንምጥያሽ ሓጋዚ ይኮነን። ስለዚ ክመሓየሽ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነ ክቕየር እውን ኣለዎ።
ወይዘሮ መኣዛ ተሓሒዘን ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ዝተኸመሩ መዛግብቲ ካልእ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣይከወላን። ዛግድ ን3,000 መዛግብቲ ውሳነ ከም ዝተዋህበ ዘዘኻኸራ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መኣዛ እንተኾነ እዚ ኣገባብ እዚ መሰረታዊ ለውጢ ስለ ዘየምፅእ ንኻሊእ ፍታሕ ይስራሓሉ ከም ዘሎ እውን ሓቢረን። ካልእ ይዕየየሉ ኣሎ ዝበለኦ ምፅፋፍ ዳያኑ እቲ ሃገር እዩ። ከምዚ በላ
አንዱ ትልቁ ነገርና መስራት ያለብን ዳኞቻችን ላይ ህዝቡ ከፍተኛ ቅሬታ አለው እንደምታውቁት ነው።
እቲ አገዳስን ክንሰርሓሉ ዝግበአና ንቁም ነገር ከም ትፈልጦ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዳያኑና ሓያል ቅሬታ ኣለው። ብኻል ወገን ልዑል ትግሓት ዘርእዩ ዳያኑን ኣለውና። ስለዚ ብንጹር መስርሕ ነቶም ግልጽ ጸገም ዘለዎም ዳያኑ ብዓለም ለኸ መዐቀኒ ክንመሚ እዚ ፕሮጀክት እዚ ክሕግዘና እዩ።
ፕሮጀክት ፍትሒ ወግዓዊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ማይክል ሬይነር ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካን ዶክተር ጌዲኦን ጢሞቴዎስ ምክትል ዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ተረኺቦም ነይሮም ይብል መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ሪፖርት።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ክንሓልፍ። ኣቦ ኤርምያስ ኣስገዶም ኣቶ ዳዊት ኣስገዶም ምስ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዳንኤል ኣረጋው ሓፂር ቃለ መጠይቅ ኣካይዱ ነይሩ። ናብኡ ክንሓልፍ።
ምስ ኤርምያስ ደላስታይም ማኣስተራት ቡምስ እንታይ ድካስ
ኤርምያስ ተረኸብናሉ ናይ ኣዳም ነይሩ ተሪፈርስ ናይ ኣዳም ሃቡ ብርዝደይ ነይሩ ሕጂ ቀዳምያ ነራ ከድና ተዘሪድና ንሓንቲ ሰዓትና ሓሲብና ለና ክንድረብ ግን 4 ሰዓት ኮን ተዛሪድና ይዕሊና ምክንያቱ ካብቲ ናይ ምዕባለታት ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ንሕና እውን ማዕቢልና ጥንቃቐን ምዕብልናን ካብኡን ላዕሊ ክንገብር ስለ ዘለና ሲ ካብ ሕጂ ከዓኒ ብሓድሽ መንፈስ ያብቲ ቴሌት ዘነግ ስለብል ዝብል ኢልና ዕሊልና 4 ሰዓት ዝኾኑ جن قدام خنها نسبحته دير بحسب لقتنا
عبينير كا
هو شو جزاء نيرة من هذا شو ديش معك السرح كن سنبت مزعت بده سنبت بيد عرفت أجيتهم سرحتني على سنبت أساتهم دويلهم عندي ترخي لهم لي أكاك أمنيك ألكم كأننا نتاسي تب أوي دولي لهمنا خلنا نقول بجزاء تسفر خلنا يما تهاري موت راي قون يتنفسون يرو من دهري أكا كم دي إدل ميك دي لهمنا ديفاستيدي
ارمیس از گرو میتای فتونی روز کی
ارمیس کو یو وان دو دی رائٹ تھنگ ہی وان بی دی وینر کل گزی اجی بنا شغل لو جمیرو بولین کنت ات کلنا تا بولین مسار و سو الا شرت لنا کل کا ہر من تن تن سایت ہے اجی بتا ان ان ستر اجی دین سم پریسی کر قدمے 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 کھونی بل ہی کان ٹیک ا فور سیکنڈ سو لو خالے نو جی سب فوتو یس ہیلپ نقول سب ازی نیگیٹو نگر سی ائیڈل نی کبنے کوزین انا ون سب ناتو موزیک ابری رتانا لو یلو ما تخوت کو بس ہتا بزعبو قرعت مهانو من خاطری امولع
هو هو
جی خانی بسو ریفلیکٹیو کرافن دزی ایفلت ان نرا گن حجی اریدو منا امولع لم ناتو دقفت الناس والقهن كثير خلاها بتعمل دار قادي موتي قادي السوق هاي بتعنا معنا دلون هاي ولا سيد داري انت قاسو زابير كل جزء ناتو بلان علو ولا نحنا بلان تو تعنا زي نا زابير كان ناتو بلان علو وانتاد اللي انا الى خنا انتاد اللي نسير فترنا هاي بعلو السنة الذي نعوقو اتنك انه ملا علم بحنسب امزقيرو احبيروهم ملا علم كم زيدو ناتو موت تعني ما تسمعهم ناتهم حزن كل قد خلوه في طريق الها من العالم مناتو تكبرت دغورو خاني هيك بوت لزوانه هذا خدي فاكتور التعبير انه من العالم حنت قيوا نبي سلام اول استو دازنا كا كومبنسيت يرونه تي موت ناتو اللي ديدنت جو ان فين ما استو دتنا نعني الذي ما استو العالم تلو خاني ثانك يو لي سبورت دغورو كما بلون اخواني سلام معنا وان كان داي نسدرا بيت بسلكن بالانستغرام من كله الانستغرام كان يدلك هنا تقولوا ناي كوندولنسز بتعني بزيادة خدمة كسبنا بلو يقولني لنا حسو ما يتركوا خانونا
آمين
يا قنيلنا ناي لوس انجلوس وكيلنا دانييل ارغاو ابزربانا صباح حموس وقعاوي سنسرعات قبري ارمياس اسكودوم ككايديو اب لوس انجلوس ابتي زعابه ستيبل سنتر تباهيلو ماكل ويزعابه ستاديوم لوس انجلوس ككايديو صباح بفيسبوك نحلفو تصفى نقبر زي دمص امريكايو نفولي مددنا باسمرا نحلف اب اسمرا بزركب تاريخاوي هنصا فياتا ليرو نهزبي بهلاوي مرئيت قريبو نيرو قند علاماناتي ببهلاوي مسارحتات الموسيقى تسنيو اب فيت هنصا فياتا ليرو زقرب بهلاوي مرئيت بهلاوي مسارحتات الموسيقى نمعقابن بحافشا بهلي نمورراسن كمزغونة معرى معرئو دما اب مزقب علماوي ورشا زعاتوا هنصاتات كتما اسمرا صباقين بمقلاح نمعقابن قلحتا نمهابن كمزغونة اب كفلي بهلي زوبا ماكل ديركتر ياتاوي تلهيتن موزيقان قديم سنطلباوي برقه قبري هوت نبيو اي تزاري بلو برهان برخي فولي مدب لإخلنا لو
عربي حموشتم يازي اخلتشين عصر ستشاعة تنمشت اب قدمي هنس افياد تاليرو بزنار سنطلب زوبا ماكل بعينتو فولي زغونة بهلا ومرئيت نهزبي قريبو ازي ብጥንታዊ ባህላዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ተሰኒዩ ኣብ እግሪ ህንፃ ፊያታ ሌሮ ኣብ ዝርከብ ጎልጎል ዝቐረበ ባህላዊ ምርኢት ቀንዲ ዕላሙ ባህልን ምዕቃብን ንምውራስን ከም ዝኾነ ኣብ ክፍሊ ባህሊ ዞባ ማእከል ዳይረክተር ያታወ ትፊትን ሙዚቃን ገዲም ስነ ጥበባዊ በረቐ ገብሪ ሂወት ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ዕላሙኡ እቴን ያታዊ መሳርሒና ከይጠፋ እቲ ባህላዊ መሳርሒና ከይጠፍእ ብዓብኡ ከዓ እቲ ባህላዊ ቅርስና እውን ንባዕሉ ካብ ዞባ ማእከል ክትብል እንትኾንካ ካብ ኩሉ ቦታታት ኬትካ ኢኻ ብመፅናዕቲ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ናይ ነዊሕ ዓመታት ከዓ ብኣፋዊ ታሪክ ዝነበረ ሞ ነቲ ዜሙኡ ክደልዮ እውን ግዜ ዝወስድ እዩ። መሳርሒት ኣለውኒ ንሶም ተዋሂድና ሶም ኣፅኒዖም ነቲ ግጥምታት ገለ ይመፁ። ሕጂ ኣነ ዝያዳተን ያታዊ መሳርሒ እንታይ ዓይነት ክኾና ኣለዎን ኢልና ኢና ዝኾነ ደይኮና ንእቱ ዘመናዊ ዝበሃል ኣይንሕውሰሉና ከመይ ጌርካ ነቲ ምውርራስ ንብሎ ዘለና እቲ ባህልና እውን ተቐቢሩ ከይጠፍእን ከይሃስስን ክስነት ከዓ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብና እውን ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ።
ላለ ሓይልኹም እንዲታ ጥበብን ልሓትን እምነትኩምዎ ፀሎትን ናሃለትን ገጢምኩም ተስዕሩ ከምኡስያን ዳዊትን በሎም ገጢምኩም ተስዕርዎ ከምኡስያን ዳዊትን በሎ ካብላለ
እዚ ባህላዊ ምርኢት ንሳልሳይ ግዜኡ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረ ስነ ጥበባዊ በረቐ ኣብ እግሪ ሓንቲ ካብ ቅርስታት ዓለማዊ ውርሻ ህንፃታት ኣስመራ ዝኾነት ህንፃ ፊያታ ሌሮ ክካየድ ዝተገብረሉ ቀንዲ ምክንያት ማዕረ ማዕረ ናይቲ ባህላዊ ውርሻ ንፅባቐ ናይቲ ህንፃ ብምጉላህ ኣብ ምዕቃቡ ኩሉ ሓላፍነት ከም ዘለዎ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
እዚኣ ብፍሉይ ቆላሕታ ብደረጃ ዓለምሲ ብቀዳማይ ደረጃ ትስራሕ ዘይፈለጥ ፍሉጦ ክረክብ ካብኣ ቆላሕታ እውን ንባዕሉ ክግበረላ ካብ ዘላቶ ዝማዕረገትን ዝተመሓየሸትን ክትከውን ተዓቂባ እውን ክትፀንሕ ዝኾነ ነገር ከይትንከፍ ዘነፅረ ሓደ መልእኽቲ እዩ።
ነቲ ባህላዊ ምርኢት ዝተዓዘቡ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ብወገኖም እዚ ኣብ ጎደና ኣስመራ ንህዝቢ ቀሪቡ ዘሎ ምርኢት ኩሉ ንክሳተፎ ዝዕድም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ባህሊ ኣብ ምፅብራቕን ፅባቐ ህንፃታት ከተማ ኣስመራ ኣብ ምጉላሃን ኣብ ተራ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም።
ኩሉ ግዜ ኣብ ኣዳራሽ ዝግበር ከሎ ሓደ ዕፁ ወይ ዕፉን ነገር ጥራይ እዩ ወላ ሓንቲ ክገልፆ ወይ ከርዮ ዝኽእል ነገር የብሉን። እዚ ኣብ ኦፐን ኤርያ ዝግበር ግን ነፀብራቕ ወይ ከዓኒ ፅባቐ ከተማ ኣስመራ እዩ ዝገልፅ። ሓደ ከዓ ካብቲ ኣዝዩ ተባሃግን ተፈታውን ዝኾነ ዝና ዘለዎ ፊያታ ሌሮ ንኸለሊ ዝተገበሮ ከዓኒ ዓብዪ ምሳይ ዘለዎ ባህላ ንምንታይ ፊያታ ሌሮ ኣብ ግዜ ጥልያን ዝተመስረተ ወይ ተሰርሐ ኣርቲስቲክ እዩ ናይ ከተማ ኣስመራ ማለት እዩ። ሓደ ነፀብራቕ ወይ ከዓ ሓደ ብርሃን ናይታ ከተማ ስለዝኾነ ከዓኒ ኣብዚ ኦፐን ኤርያ ዝምኽፋቱ ከዓኒ ፊያታ ሌሮ ዘይፈልጥ ፊያታ ሌሮ ይፈልጥ ይላለያ መልክዓን ፅባቐያ ይረኣዮ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት እዚ ከዓኒ ነተን ፅባቐ ዘለዎን ናብ ከተማና ዘለዋ ንሰሓቢ ዝኾነ ንቱሪስት ዝኾና ኤርያታት ዘለዋ ከምዚ ዕድል ተዋሂቦን እንድሕር ባይታ ፈጢሩለን ግርማ መልክዕ ከተማና ኣፀቢቕና ክነሰማቑሮን ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ እዚ ገብሮ ዘሎ እቲ ናይ ስነጥበብ ሕማማተ ንክልተ ነፀብራቕ እዩ ዘነግር ዘሎ ሓደ ስነጥበባዊ መልክዕ ይህብ ኣሎ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ከዓ ፅባቐ መልክዕ ከተማና ከዓኒ ኣርቲስቲክ ይገልፅ ኣሎ ማለት እዩ። ክተባባዕን ድፋልን ዘለዎ ባህለ እየ
ወላሂ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ደስ ኢልኒ ኣነ ኹማ ናብ ካልእ ገፅ እየ ዝኸይድ ነይረ ብኣጋጣሚ ስራኮ ወሪደ ብጣዕሚ ተሓጒሰን ኩሉ ሰብ ዝኾነ ሰብ ዝሓለፍ ሰብ ክሪኦ ዝኽእሎ ስለዝኾነ ኣብ ኣዳራሽ ገለ ክኾን ከሎ ከባቢ ሰብ ገሊዩ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ተዓደመ ጥራይ ሰብ ስለዝኣትዎ በቲ ዝኽፉት ስለዝኾነ ንኩሉ ሰብ ዝኣቱ ኮይኑ ከም ድልቱ ይርኢ ይሳተፍ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣነ ፅቡቅ ረኪበኒ ብሓቂ
እቲ ብንኣሽቱ መንእስያትን ዓበይትን ስነ ጥበባውያን ዝቐረበ መቡቀላዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ባህላዊ ምርኢት ኣብ ምውራስ ባህልን ያታን ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ስነ ጥበባዊ በረቐ ጎኒ ጎኒ እቲ ምርኢት ብሉፅ ስራሕ ንዘቕረቡ መንእሰያት ንምትብባዕ ሽልማት ከም ዝወሃብ ተዛሪቡ። እዚ ካብ ከባቢ ሰዓት 4 ጀሚሩ ንልዕሊ 3 ሰዓት ዝተኻየደን ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስትን ሓለፍትን ዝርከቦም ካልኦት ብርክት ዝበሉ ንኣሽቱ ተምሃሮን ዓበይትን ዝተዓዘቦ ባህላዊ ምርኢት ጎደና ዝተፈላለዩ ናይ ቅብኣ ስራሓትን ምርኢት ቅዲ ክዳንን ዘጠቃለለ ልዕሊ 28 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ንህዝቢ ቀሪቦም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣርኔል ኣብርሃን እያ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍለ ለማ ዓንቲ ደብረ ክልተ ተጣበቕቲ ናድዩ ላቕሪብኩም ነርኩም ኣድልዋ ኣሎ ኢሎም ናይ ምቅማንት እንታይ ትብል ናይ ወልቃይት ብሽሕን ትሽዓተ ሰብዓን ክልተ ጀምር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ወልቃይት ብክንደይ መከራ እንዳገረፈ እንዳቐጠለ ዘርኢ እንዳጥፍ ድመፅ ዳይ ተፃበቅካ ና ቅማንቲ ዘልል ካብ ውፅኢ ከም ዝጣበቅ ኢና ሞ ገለልተኛ ኮናን ክትብል ኣይትኽእልን ቶም ተጋሩ ትብሎም ዘለካ ከዓ ወየንቲኦም ንመቐለ ተባሪሮም እምበር ትግራዋያ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብሰላም ዝነብር ዘሎ ምንስኻትኩም ወየንቲን ወየን ተፃወቅክኹም እምበሪ ትኽክለኛ ንሰብኣዊ መሰል ጣቁ ሰባ ስለዘይኮንኩም ኣብዚ ግልፂ ክኾንኩ ትፈልጡ ኣለኩም። እስኻት ድማ ንወያኔ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ምንም ዝገበሮ በደሊ የለን ህዝቢ ትግራይ እሳትን ከዓ ኢድንጓንቲን እዮ ንክለኩም ይደሊ ያቅኒለ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
መመደው ቪኤ ከመይ ቀንኹም ኣነ ሓንቲ ክብላ ዝበልስ ንምንታይ እዚ ናትኩም ሬድዮ ነዚ ናይ ሓፋሽ ድምፂ ያክል ከምሓልፍና ዘይትኽእሉ እንታይ ዝፀገምኩም? እዚ ኮ ንህዝቢ ኤርትራ ድምፁ ንኸመሓላልፍ ዝተገብረ ድምፅና ክንመሓላልፈሉ ንሕና ንህዝብና መልእኽቲ ክንገብረሉ ክንሕልፈሉ ስለ ዝበለና ንዓና ይተሰሪሑ እምበር ንዓኹም ኣይኮነን እጂ ከ ብክብረትኩም ነዚ ድምፂ ናይ ህዝቢ ከተመሓላልፎ ብትሕና ሓተኩም።
ሃሎ ቪኤ ከመይ ኣለኹም? ኣቐዲመ ሰላምታ ይፃሕኹም። ኣነ ክብለት ዘለኹ ነገር እንታሃለወ ኣብ ትግራይና ሲ እቲ ዝገርም ባንዳታት ኣለዉ። ብጣዕሚ ዝገርም ባንዳታት ልኡኳት ብገንዘብ ድብሃሊ ተደሊሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ እዚ ትግራይ ግን ክነቕሐሉ ኣለዎ። ዕዩ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ዓብኩሕሉን ክኽብርን ክፈልጥን ኣሎ እንዳ መሓወ ክጥንቀቐሎምን ክከላኸልን ኣለዎ። ኣብዛ ዋን እዚኣ ከዓ ሽግራት ከም ኣገረተ ተፈጢራ ዓድና ናብ ነበረቶ ከምተን ካልኦት ክትድቆስን ክትባላሸን ስለ ዝኾነት ጥንቃቄ ክገብር ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ። ይቐኒለ ወደብ ርሕአ ካብ ኣሜሪካ።
ሃሎ ቪኤ ክፍለ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም? ዳሓድኹም ኣብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንኣርባዓን ኣርባዕተን ዓመት ርእሲ ደፊኡ ብማእሰርቲ ብመግረፍቲ ብመቕተልቲ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ፈፂሙ ኣቕኒዑ ርእሱ ብዛዕባ መሰልን ብዛዕባ ድልየትን ብዛዕባ ፍትሕን ንኸይዛረብ ገይሮሞ እየ 29 ዓመት ወይ ከዓ 27 ዓመት ባዕሎም ዝመረፁሉ መራሕቲ እተዘይኮይኑ ባዕሉ ኢደ ውፅኡ ክመርፀ ይኽእል እዩ። ፈፂሙ ምሕደራ ዝበሃል ፈፂሙ ጥዑይ ምሕደራ የለን። ኣብዚ እዋን እዚዩ ምሁራት መንእሰያት ተጋሩ እቲ ዘሎ ነገር ክፃወርዎ ብዘይምኽኣሎም ለውጢ የድልየና ኢሎሞ ዘለዓለሉ እዋን መራሕቲ ትግራይ ባንዳ ዝብል ሽም ሂቦምዎ። ንምዃኑ 27 ዓመት ኣዲስ ኣበባ ክመጡ ከለዉ ወይ ከዓቶም ናቶም ኣጋራት ይበልዎም ናይ ፓርቲ ኣባላት ናቶም ባንዳ ድዮም ነይሮም መሰሉን ክቡርን ፍትሕን ነፃነትን ንዝሓትት ህዝቢ ኸ ባንዳ ካለ ትፅርፎ ባንዳ ማለት ትርጉሙ ኸ ይፈልጥዎ ድዮም? እዚ ሰብኩንካ ፀሪፍካ ካብ ኩይተ ኢኻ ኣሀ ጉርዲ ኢኻ ኣሀ ገለመለ ኢኻ ኢልካ ህዝቢ ዘለኣለም ርእሶ ኒኑ ክነብር ምግባር ፍፁም ግቡእ ስለ ዘይኮነ እዛ መርክቲ እዚኣ ክተመሓላልፍለይ ዝሓትት ኪሮስ ሃይለማርያም ይበሃል ካብ ሳንቲ ሊዩስ ምዞሪ እየ። ታንክ ዩ።
ንቀኒልና ወሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ሰኢትኩምና ኣለኹም ግዜ ስለ ዝሓፀረና እዩ መልእኸይ ተቋርፁ እምበር ክንፋንወኩም በዛ ናይ ኣንጎሶም ተስፋይ ወድ ተስፋይ ራሄል ትብል ናይ ኣስመራ ሙዚቃ ፅባሕ ረኸበና ድሓ ንሕደሩ ትስኩም ነበረ ብሃንደበት ወስቢ ዓይነይ ምስ ማረኸን እንታዘይ ወፅዓበ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.